atal honetan, barrubietan distantziara zabalduko ditu barrubiak, estudiotik estudiora gaurkoan, eta Donostian agoni, eta Iruñan zaudezu. Izen abizenak eskatuko dizkizut, eta ea, Iruñako haute zaren.
Bai, Iruñeko anaiz, Ione Zabalegi dut izena, eta hemen nago nire lanari buruz hitz egiteko prest.
Ba, lanari buruz hitz egiteko aurrelan batzuk egingo ditugu, eta horretarako ba, aurren lanetara itzuliko gara. Hau da, ume gara jortara, ikusteko nola iritsi zaren ba, gaur egungo lan hori egitera, ezta? Eta ume garaian nola gogoratzen duzu zure burua, edo nola gogoratzen zaituzte?
Ezakit, beti, nik uste beti irudimena asko lantzen nuen txiki-txikitatik, eta duela gutxi, egia da, txikitako nire lehenengo irakaslearekin topatu nintzela, eta esan zidan oso ongi marrazten nuela, eta gura izekin oso ongi mozten nuela hori. Hori zela bere lehenengo hori itzapena. 28 urte pasata.
Berezitasun ondi xamarra izango zen, gogoratzen bada hainbeste urteren ondoren, eta gainera hori ez, goraizeak erabiltzeko, ba, prezizio pixka, zehaztasun pixka bat behar da. Ze izan zara, nahiko zorrotza, nahiko fina zentzu horretan, edo?
Bai, ustuz baietz. Orokorrean beti danik izan naizela pixka dola nahiko fina gauza horietarako, gauza teknikoetarako.
Garai hortan, ume garai hortan, zer gustatzen zitzaizun bereziki eskolan, zer ez zitzaizun gustatzen?
Gehien bat, nik uste marraztea eta eskulanak eta beti hori, beti eskuekin egiten zen edo zer gauza praktikoa eta olakoak beti danik gustatu izan zaizkit.
Momentu batean, eskola derrigorrezko zatitxo hori bukatzen da, eta lehenengo pausoak eman behar dira, ba, aukeratzeko, ez? Norbera nahi duen norabide hortan. Zuke institutorako adibidez, ze autu egintzen dituen, ze aukeraketa?
Artistikoa, nola ez? Bai, batxillergo artistikoa hartu nuen, beti historia, artearen historia eta olakoak, marrazketa teknikoa.
Instituto garaiaren ondoren, lanean hasi zinen, formatzen jarraitu zenuen, karreraren bat egin ote zenuen, edo zer, zenide?
Bai, Leioara joan nintzen, arte derrak ikastera, eta hortik aterata lana erdi... artearekin zer ikusirik ez zuen lan batetan sartu nintzen, eta gero pues, poliki hasi nintzen nire oraingo proiektuarekin, joskitzan hasi nintzen.
Gero aipatuko dugu korapiloa hain zuzen, eta aurreko korapilotara itzulita, une batez, Iruñatik Bilbora egin zen orduan jauzea Leioan ikasteko, zer moduzko jauzea izan zen, zer moduzko esperientzia?
Ba, oso ona egia san, gehien bat aldaketa hori, ez? Pixkate gurasoen etxetik atera eta beste hiri batera joatea, etxetik kanpo bizi. Karrera ezakite burutan neukana izan zen, baina esperientzia oso ona, nire kasuan.
Batu duzu egin dituzula tarte horretan baita ere, zure proiektuan buru belarri sartu aurretik bestelako lanak ere. Zer lanbide izan dituzu, zertan jarduntzara?
Ba, gehien bat ostalaritzan, baina, bueno, ibili nintzen hor, bueno, txalaparta jotzen dut, jotzen nuen duela urte batzuk, eta irakasle moduan txikiekin ere ibili nintzen, hola, estraskolarrak ematen eta. Gehien bat hori, euskal kulturarekin edo musikarekin, musikastapenak, klaseak iruta lau urteko umeekin.
Eta umeek, pentsatzen dut, beldur gutxiago izaten dutela. Probatzeko eta hankasartzeko ere, ezta?
Bai, ez dute lotxarik, berdin zaie, ongi egin edo gaizki, haientzako dena da, ongi pasatzea eta listo, asko zerrezagoa da dena.
Nolako lana da, ostalariaren bizitza gogorra dela, bintzat esaten da garbi da, zer du gogorretik eta zer du ederretik?
Hori, ni tarteka, bueno, sukaldean egonda naiz, barran ere bai, eta irurtez taberna bat izan nuen amarekin ere. Eta gogorra da, bueno, ordutegiak beti dira gogorrak, zezulanean zaude beste guziek jai duten egunetan, baina gehien bat, hori, jendearekin lan egitea niri zait, osea, gustatzen zait, baina beti umore honez egon behar zara, eta jakin behar duzu jendea jai giroan dagoen bitartean zu aguantatzen, edo ongi egoten, edo gustora egoten. Agian beste ozin lekutan ezagutuko zenuken jendea ere ezagutzen duzu, horre, alde ona du ere bai, baina betirako ez nuke aukeratuko, egoi bide hori.
Proiektu bat hasi zenuen, nola izena du, ze proiektu da?
Bueno, nire proiektu orain lantzen ari duana korapillo ditzen da, arropa marka bat da, duela 7-8 urte sortutakoa. Karrera garai hortan amaieran hasi nuen, ez dakit osongi zergatik, baina bueno, hola hasi nintzen materialekin lanean eta oialarekin lanean eta. Banituen gustoko oialak eta estampatuak eta ez dakit, oiala material moduan gehien bat eta jostea ere bai, ez dakit, gaztetan hemen gabon zarretan nola mozorratzeko ohitura dugun, mozorroak eta inauteritan eta hola bai kuadrian ibiltzen ginen josten pixka bat eta gure mozorroak sortzen, ez gara inoiz izan mozorroak erosteko joetakoak, baina ez nintzen ere oso moda zalea edo zakite desfilea jarraitzen duten horietakoa. Baina hasi nintzen poliki-poliki josten eta da ikusita ingurukoek gustoko zutela nik egiten duena, niretzako egiten nuena, hasi nintzen egitazu lagun hontarako oparirako zerbait eta gero azoketan sartu nintzen eta hasi nintzen, hasi nuen bidea eta gaur arte. Eta 7 urte pasa dira, 7-8 urte ezakite orain arte.
Pentsatzen dut hasiera batean zaila izango dela, bide hori urratzea, baina ilusioa ere lagun ona izaten da bidaiarako. Ze arropa mota egiten duzu edo?
Nik uste oberena dela hori ikustea eta zaila egiten zait estiloa definitzea, baina bueno, nahiko adinez berdinetarako arropa egiten dudala esango nuke. Askotan agian nire postura hurbiltzen dira ama eta alaba eta biek dute gustoko duten zerbait. Askotan agian diseinu bat egite dut eta gero espreski diseinu hori egiteko oialen bila joaten naiz, baina gehien bat izaten da nik uste oialak inspiratzen didana edo, gero hortik diseinua sortzen da eta bueno, oial asko ditut eta gero ja pues igual bi urte pasatzen dira oial hori ikutu gabe, gero berriro hartu eta honekin zer egin dezaket eta baina orain hasi naizela bizkate udarako eta bizkosak erabiltze ditut asko, oial finak, ez dakit, nik uste ezaugarri igual hola nagusiena dela, bueno, estampatuak edo nahazten ditut ere beti igual estampatu zati bat eta lisoa den beste pusketa bat. Hori da nik uste korapilok daukan ezaugarririk nagusiena.
Eta korapilo horiek nolakoak izaten dira? Nahiko nabarmenak, nahiko diskretuak, kolore bizietakoak, kolore itzaliagoak, naturalagoak?
Beti normalean esaten didate, nahiko kolore ilun zalea naizela. Nik uste nire jazteko modua ere nahiko ez naiz ausartzen kolore biziekin, baina bueno, poliki-poliki kolorea sartzen dut, gustatzen zaidalako, baina bidean nago, oraindik kolore biziekin ez naiz hainbeste ausartzen.
Zuretzako pentsatzen dut kolore biziak edo ilunak izan edo egun bat edo beste, janzkera importantea dela, garrantzitsua dela norbait ezagutzen duzunean, parez pare daukasunean, kalean pasiatzen ikusten duzunean edo zure armairua zabaltzen duzun momentuan. Zenbaterainoko eragina dauka, zure ustez? Jendearen arropak, uste duguna baino gehiago, gutxiago, edo ez diozu behar badain beste buelta ematen, edo...
Nik pertsonalki ez dut horren beste zaintzen, zaindu beharko nuke, baina nik uste bizigaren irudi mundu hontan garrantzi handia duela, bai. Ahoa ireki baino lehen, osea, jendeak arropara begiratzen zaitu edo zure itxurara edo izan daiteke ile mozketa ere bai edo baina arropak nik uste garrantzia duela eta egunero jartzen dugun zerbait da, egunero konsumitzen dugun zerbait da.
Normalean, bai bintzat, eta gainera uste dut, pixkat asmatu duzula, ez, indarte honetan itxurari garrantzia ematen zaiola, arropari ere bai, baina agian arroparen ekoizpenari ez hainbeste ez? Oso ohituta
bai.
Dago orokorrean jendea erosketa azkar eta merketara. Horrekin bai. Lehiatza ere ez da erraza izango.
Ez, nik uste hori moda, olako moda sortzaien, bueno, ni bezalako moda sortzaien zako, hori dela erronkari kaundiena, borrokatzea pixka bat, haien kontra ez, enpresa hundien kontra, eta... Bueno, haien ondoan egotea. Ze ohituta gaude, ezagik, nik uste arropa dela da produktu bat oso barreratua dugula bere prezioa, ze ohituta gaude hori konsumitzera. Eta jendea gaur egun oraindik ere nahiago du 10 kamiseta izan armairuan eta ez bat kalitate honekoa, nahiago ditu 10 izan aldaketak egin alizateko. 10 kalitate txarrekoak pizkate erosita bota zirkuito horretan, ez?
Zuk pentsatzen dut korapilloak josten eta askatzen jarraitzeko asmoa badukazula. Aurrera begirako proiekturik edo zabalpen ideiarik edo martxa berdinean jarraitzearen bera bada nahiko erronka edo ze asmo daukazu?
Ba, duela gutxi eman dut salto importante bat, tailerra zabaldu nuen, etxetik tailerra atera eta alde zarrera moitu naiz. Eta nik uste hor jarraituko dala, orain azoka haundi batzuetara joan nahiko nuke, saiatuko naiz agian Durangoko artisau azokan sartzen ere bai. Eta webunea berritzea da nire urrengo lana, pendiente duan urrengo lana. Baina, bueno, poliki-poliki joango naiz lanean beti bezala, gauzak ongi egiten saiatzen eta ezagutzera ematen.
Beraz, oraingoz korapilatu nahi duenak zure arropetan, alde zarrean Iruinan egin beharko du.
Bai.
Itzordua eta barrubiak tamalez pixkanaka bukatzen joan behar dugu, baina bukatzeko beti galdera bera egiten dut, oso originala naizelako, eta izaten da bizitzan garrantzitsuena zuretzat zer den. Korapilotatik arago, arropa zarago, edo arropa bera izan daiteken arren eske, orokorrean zuretzako, zure ikuspegitik, gaur egungo zure momentutik bizitzan garrantzitsuena zer den.
Uf, ze galdera erreza, ez?
Bai, ez da.
Bueno, ez nago horren trascendentala, egia esan lauegunetako azoka batetik nator. Ta, ba, esango dizut momentuan momentukoa bizitzea, ta listo, hori da nire helburua.
Eta ez da gutxi, eskerrik asko, eta horren arte.
Mila esker.